นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสุวิชาโนภวังโอติติบัดนี้จะได้แสดงพระธรรมเทศนาในวันธรรมสวรรณะขึ้น8ค่ำก็เรียกได้ว่าเป็นกรณียกิจประจำของวัดวิเศษการทุกๆวันพระจะเป็นวันพระเล็กวันพระใหญ่วันพระน้อยก็มีบรรดาญาติธรรมมาปฏิบัติธรรมนำข้าวปลาอาหารขนมนมเนยมาถวายเป็นสังฆทานทุกวันพระมากบ้างน้อยบ้างวัดวิเศษการของเรานี่มีพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระศรีวิสุทธิดีโลกซึ่งเป็นเจ้าวาดเป็นประธานสงฆ์แล้วก็มีพระเถรานุเถระหลายรูปไม่น่าเชื่อว่าวัดวิเศษการซึ่งเป็นวัดราชวัดเล็กๆนี่จะมีพระเถระที่มีความรู้มากมายสามารถที่จะไปเป็นสมภารวัดใดๆก็ได้อย่างเช่นว่าวันนี้ก็ขึ้นมาท่านพระมหาส่งโสภโนนี่ก็ท่านมีอายุเจริญด้วยอายุพรรษาท่านพระปลัดอำเภยเจ้าคณะหนึ่งวัดวิเศษการนี่ท่านก็เป็นนักปาฐกบรรยายแล้วก็รอบรู้ในคัมภีร์ไตรเวทคือการพยากรณ์ศาสตร์มีท่านพระมหาเยื้อนกตะปุญโญซึ่งเป็นนักเทศตอน15ค่ำ15ค่ำอีก7วันก็เป็นวันสำคัญคือวันวิสาขบูชาเราก็มาฟังเทศกันท่านพระมหาเยื้อนท่านจะเทศในวันขึ้น15ค่ำเดือน6เดือน7เพราะว่ามีติกมาส2ครั้งปีนี้ก็มาทำกันเลยมา1เดือนแต่ว่าอย่างไรก็ตามก็มีบรรดาท่านญาติธรรมก็มากันเป็นประจำวันนี้เครื่องขยายในศาลาการประเรียนนี่ดังดีมากก็ต้องขอบคุณท่านพระมหาใกล้เจ้าคณะสงฆ์ผู้ช่วยเจ้าวาดวัดวิเศษการท่านจัดเครื่องขยายดังอย่างเต็มที่คือดังพิเศษว่าอย่างนั้นทำให้ผู้เทศเองก็มีชีวิตชีวาด้วยวันนี้ก็จะเทศเรื่องธรรมโมเพราะว่าทุกๆวันพระเนี่ยบรรดาญาติธรรมก็จะฟังแต่เรื่องธรรมะธรรมะนี่ซึ่งเป็นคำสอนในทางพระศาสนาคำสอนของพระพุทธเจ้าคำสอนของอาจารย์วัดนั้นวัดนี้เราก็เอามาเทศแล้วก็น้อมให้บรรดาท่านญาติธรรมได้นำไปปฏิบัติธรรมโมเนี่ยหมายถึงเรื่องราวต่างๆทั่วๆไปเรื่องทั่วๆไปเป็นการเล่าเรื่องประสบการณ์ก็ได้เรื่องที่ไปเห็นมาก็ได้ไปเจออะไรต่ออะไรก็มาเล่าแบบทางธรรมะให้โยมได้ฟังกันวันนี้อาตมาจะนำเรื่องของประเทศอินเดียมาเล่าให้โยมฟังบ้างเพราะว่าไปมาแล้วสองครั้งกลับมาแล้วก็ยังไม่ได้เทศเรื่องอินเดียเลย เผลอๆเวลาก็หมดแล้วพอจะพูดเรื่องอินเดียเพราะว่าวันวิสาขบูชาที่จะถึงเนี่ยมีบรรดาญาติธรรมที่เป็นชาวพุทธหลายท่านหลายคนที่ตั้งใจจะไปกราบไปไหว้ไปแสวงบุญที่ประเทศอินเดียเพราะฉะนั้นการที่เราไม่เคยไปนี่เราต้องรู้ต้องเตรียมเนื้อเตรียมตัวกันก่อนว่าจะต้องทำอะไรบ้างจะรู้ถึงที่มาที่ไปจะได้เตรียมตัวได้ถูกเหมือนเราจะไปไหนนี่เราได้เตรียมตัวรู้เส้นทางเราไปก็สบายประเทศอินเดียเนี่ยถือว่าเป็นมาตุภูมิมาตุนี่แปลว่าแม่ภูมิแห่งแม่ปิตุภูมิก็ได้หรือว่าพุทธภูมิก็ได้เป็นภูมิแห่งพระพุทธเจ้าเพราะว่าพระพุทธเจ้าซึ่งเป็นศาสดาของเราพระองค์ถือกำเนิดเกิดในประเทศอินเดียมีพระนามว่าเจ้าชายสิทธัตถะอันนี้เราทั้งหลายก็รู้กันเป็นอย่างดีประเทศอินเดียนั้นนี่ในสมัยก่อนเขาเรียกว่าชุมพูทวีปชมพูทวีปนี่ใหญ่มากเช่นว่าประเทศเนปาลประเทศแอฟริกาประเทศปากีสถานรวมทั้งศรีลังกาเรียกว่าชมพูทวีปใหญ่มากและก็สิ่งที่สำคัญที่สุด ในปัจจุบันนี้ประเทศอินเดียนี่มีประชากรไม่ต่ำกว่า900กว่าล้าน900กว่าล้านอาตมาไปแล้วนี่ถามว่า900กว่าล้านนี่ถึงไหมเขาบอกว่าตกสำรวจอีกประมาณ200กว่าล้านรวมแล้วก็ 1,100 ล้านในทะเบียนเขาบอกว่าประเทศจีนเนี่ยมีประชากรส่วนใหญ่ประชากรทั้งหมด100ล้านเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเอาผู้ที่ตกสำรวจเอามาลงในทะเบียนในประเทศอินเดียนี่ก็ต้องมากที่สุดในโลกและก็คนในประเทศอินเดียเนี่ยส่วนใหญ่เขานับถือศาสนาพราหมณ์เพราะศาสนาพราหมณ์นี่เกิดขึ้นก่อนศาสนาพุทธนับถือศาสนาพราหมณ์นับถือศาสนาอินดูนับถือลัทธินั้นลัทธินี้นิกรเดรถีอะไรต่างๆมากมายเหลือเกินเพราะฉะนั้นในประเทศอินเดียถือว่าเป็นแหล่งเกิดของศาสนาเป็นร้อยๆศาสนาเกิดที่ประเทศอินเดียเขาไม่มีการสวนลิขสิทธิ์ใครก็ได้ไปเผยแผ่หลักคำสอนนี่ไม่ห้ามไม่เหมือนบางประเทศห้ามคนนอกศาสนาไม่ใช่ศาสนาประจำชาติมาเผยแผ่ลัทธิมาสอนศาสนาไม่ได้แต่ประเทศอินเดียนี่ไปได้เลยนับถือศาสนาพราหมณ์ส่วนใหญ่คือถือว่าพระพรหมนี่เป็นพระผู้เป็นเจ้าเหมือนกับศาสนาคริสต์หรือทั่วๆไปถือว่าพระพรหมเป็นผู้สร้างโลกพระพรหมเป็นพระผู้เป็นเจ้าเป็นสูงสุดจุดสูงสุดคือไปเกิดในสวรรค์ซึ่งผิดกับศาสนาพุทธศาสนาพุทธนี่ถือว่าจุดสูงสุดในทางพระศาสนานี่ต้องไปนิพพานต้องไปนิพพานไม่ได้สอนให้ท่านไปเกิดในสวรรค์เพราะการอยากจะไปเกิดในสวรรค์นี่ยังมีกิเลสอยู่ยังมีความอยากยังมีความต้องการยากที่จะหลุดพ้นได้ต้องเวียนว่ายตายเกิดแล้วตายตายแล้วเกิดอย่างนี้ไปตลอดเพราะฉะนั้นจุดสูงสุดในทางพุทธศาสนานี่คือนิพพานใครก็ได้เมื่อไปถึงนิพพานแล้วไม่ต้องเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในสังสารวัฏนี้ทีนี้การที่เราจะไปอินเดียเนี่ยเราต้องตั้งคำถามในใจว่าเราจะไปทำไม หนึ่งเราจะไปแสวงบุญสองเราจะไปเที่ยวไอ้ข้อที่หนึ่งคำว่าไปแสวงบุญเนี่ยเราอยากจะไปเหลือเกินเพราะว่าอยากจะรู้ว่าสถานที่เกิดที่พระพุทธเจ้าประสูตินี่มันอยู่ที่ไหนมันอยู่ที่ระหว่างเมืองเนปาลกับอินเดียต่อแดนกันแต่ในปัจจุบันนี้อยู่ในประเทศเนปาลเราจะไปดูที่ป่าอิสิปตนมฤคทาวันทายวันเป็นสถานที่ตรัสรู้ที่พระพุทธเจ้าแสดงธรรมจักกัปวัตตนสูตรโปรดปัญจวัคคีย์ทั้ง5แม้มันโอฬารมากๆเลยโอฬารมากๆใครก็ตามไปเห็นแล้วนี่ศรัทธาเลื่อมใสศรัทธาเลื่อมใสคนไปกันทั่วทั้งโลกไม่ว่าจีนเกาหลีญี่ปุ่นเวียดนามลาวเขมรกวรังชาตินั้นชาตินี้มากันมากมายเมื่อไปถึงนี่ก็เวียนเทียนรอบสถานที่พระองค์ได้ทรงตรัสรู้เขาได้ก่อเจดีย์เอาไว้เวียนเทียนรอบสวดพุทธคุณอรหังสัมมาสัมพุทโธสวดสวาขาโตธรรมคุณสวดสังฆคุณสุปฏิปันโนภควโตไปเรื่อยๆเต็มไปหมดนี่เห็นแล้วน่าอัศจรรย์มากทีนี้ถ้าถามว่าอยากจะไปเที่ยวไม่เหมาะแก่การไปเที่ยวไม่เหมาะอย่างยิ่งท่านผู้ใดที่คิดว่าเรานี่อยากจะไปเที่ยวต่างประเทศอินเดียนี่น่าเที่ยวน่าช้อปปิ้งนี่ผิดเลยเพราะว่าที่ประเทศอินเดียเนี่ยไม่ใช่เป็นสถานที่ช้อปปิ้งแล้วก็ไม่เหมาะแก่การหาความสุขความสำราญใจไม่เหมือนอย่างเกาหลีอย่างญี่ปุ่นอย่างฮ่องกงไปประเทศเหล่านั้นแล้วเนี่ยมันเกิดความอยากได้สิ่งนั้นสิ่งนี้ของสวยๆงามๆไปประเทศเหล่านั้นแล้วเนี่ยเขาบอกว่าเกิดกิเลสเกิดความอยากมากความต้องการสูงปาเงินไปเป็นแสนนี่บางทีจ่ายหมดไม่รู้ตัวแต่ไปประเทศอินเดียนี่ถือว่าไปแล้วเกิดธรรมสังเวชเกิดธรรมสังเวชเกิดธรรมะในใจเราได้เห็นผู้คนมากมายอาตมาไปแล้วนี่ยังตกใจเลยประชากรของอินเดียนี่900กว่าล้านไปที่สถานีรถควยนี่ตกใจคนแน่นไปหมดเหมือนมดโยมจะเห็นว่าพวกมดที่มันอยู่ตามต้นไม้นี่มันแน่นจริงๆเหมือนคนก็เหมือนกันคนนี่แน่นจริงๆเป็นร้อยๆเป็นพันๆในสถานีรถควยเพราะฉะนั้นสถานีรถควยของอินเดียรถควยนี่เขานั่งข้างบนได้คนมันมากแล้วไปนั่งในที่นั่งแล้วนี่ถ้าท่านขืนลุกขึ้นเข้าห้องน้ำแล้วกลับมาจะไม่มีที่นั่งของต่างๆที่เอาไปนี่สูญหมดเนี่ยเขาจะต้องยับกุญแจเอาไว้เพราะคนมันมากคนมันเหมือนมดเห็นแล้วนี่ตกใจประชากรประเทศไทยนี่60กว่าล้านแต่อินเดียนี่พันกว่าล้านฉะนั้นท่านจะเห็นได้ว่าคนประเทศอินเดียส่วนใหญ่เนี่ยดำๆอ้วนๆเนี่ยไม่ค่อยมีคนอินเดียอ้วนนี่สัก 1% ผมแห้งแรงน้อยตัวดำลำบากหากินลำบากอาหารการกินนี่ลำบากมากเพราะฉะนั้นก่อนที่เราจะไปประเทศอินเดียโดยเฉพาะอย่างยิ่งโยมๆที่เป็นสุภาพสตรีนี่หนึ่งต้องซื้อกระดาษทิชชู่ให้มากๆเอากระดาษทิชชู่ใส่กระเป๋าไว้เยอะๆเพราะกระดาษทิชชู่นี่มันมีค่ามากสองซื้อร่มคันใหญ่ๆทำไมต้องเอาร่มไปด้วยอินเดียไม่มีร่มหรือ มีเหมือนกันแต่เขาไม่ค่อยใช้เพราะไปประเทศอินเดียเนี่ยไม่เหมือนกับประเทศไทยเราอยู่ในประเทศไทยเนี่ยแสนจะสบายเราไม่เคยไปต่างประเทศบางทีเราอาจจะขวัญคิดว่าประเทศอื่นๆนี่คงจะสบายเหมือนประเทศไทยแต่พอไปแล้วเนี่ยความขวัญความคิดนี่สลายเลยถนนหนทางนี่ยังเป็นหลุมเป็นบ่อยังเป็นฝุ่นฝุ่นแล้วเป็นหลุมเป็นบ่อแล้วก็การขับรถประเทศอินเดียนี่เขาไม่ใช้กฎหมายไม่ปฏิบัติตามกฎหมายคิดจะแซงซ้ายก็ได้แซงขวาก็ได้แซงข้างหน้าแซงข้างหลังแซงได้หมดเนี่ยแล้วขับเร็วมากถ้ามาขับในประเทศไทยนี่สงสัยต้องตายกันเยอะตายคนเยอะเพราะว่าที่นั่นนี่ตำรวจแทบไม่มีตำรวจเขามีแต่เมืองหลวงแต่ออกนอกเมืองหลวงไปแล้วนี่ไม่มีตำรวจเวลารถชนกันนี่แหมมันเถียงตกลงกันไม่ได้ต้องใช้เวลาถึง 3-4 ชั่วโมงรถก็ติดอยู่นั้นไปไม่ได้ไปไม่ได้เห็นแล้วนี่แม่ทำไมไม่มีตำรวจมีแต่ในเมืองหลวงแล้วก็ในเมืองหลวงเนี่ยส่วนใหญ่จะไม่มีสี่แยกไม่เหมือนประเทศไทยเราพบว่าประเทศไทยนี่สี่แยกรถมีไฟเขียวไฟแดงไปตามกฎจราจรแต่ที่นั้นสี่แยกไม่มีมีแต่สามแยกที่มีสามแยกเขาคิดว่าเขาไม่ต้องการให้รถติดคนขับคนใดมีความสามารถขับไปเลยแซงซ้ายแซงขวาแซงหน้าแซงหลังแซงไปเลยไม่เกี่ยวจะบีบแตรยังไงก็ไปกันเลยเนี่ยต้องใช้ความสามารถเป็นพิเศษเพราะฉะนั้นสี่แยกจะมีแต่ในตัวเมืองออกนอกเมืองไปแล้วไม่ค่อยมีถนนหนทางนี่กันดารลำบากแล้วก็ที่บอกโยมว่าต้องพาร่มไปด้วยที่สำคัญที่สุดที่ประเทศอินเดียเราไปเรานั่งรถไปตามถนนนี่เกิดปวดท้องท้องเบาท้องหนักนี่ปรากฏว่าปั๊มน้ำมันของอินเดียนี่มันไม่มีห้องน้ำมีแต่เติมน้ำมันแต่ห้องน้ำไม่มีบางทีห้องน้ำนี่ก็ปิดยับกุญแจมีกลิ่นโชยมาหอมหวนเหลือเกินเนี่ยไม่สามารถจะเข้าไปได้เพราะฉะนั้นต้องให้โยมผู้หญิงโยมผู้ชายเนี่ยไปถ่ายทุกข์ในป่าในทุ่งนาสงสารแต่โยมผู้หญิงโยมผู้หญิงบางคนนี่ไม่เคยถ่ายทุกข์ไม่เคยถ่ายเบาถ่ายหนักในทุ่งนานี่ก็ต้องเข้าทุ่งนาแล้วเข้าไปในทุ่งนาแล้วบางทีเจอกับระเบิดกับระเบิดอะไรอ่ะคนที่เขาถ่ายไว้แล้วเดินไปเหยียบมั่วไปหมดเลยเพราะว่ารถกี่คันก็เป็นอย่างเงี้ยรถทัวร์คณะนั้นบ้างคณะนี้บ้างก็ไม่มีที่ถ่ายเพราะปั๊มน้ำมันมีแต่ว่าไม่มีห้องน้ำเพราะฉะนั้นต้องเอาร่มปิดเดินไปไกลๆก็เจอกับระเบิดอยู่ตลอดเวลามันแสนจะระกรรมลำบากมากมายแล้วก็ที่สำคัญที่สุดที่ประเทศอินเดียเนี่ยเราไปเนี่ยเราต้องเดินทางโดยเครื่องบินแล้วก็ส่วนใหญ่มีคณะทัวร์จัดการติดต่อใครจะไปก็รู้สึกว่าประมาณ3วัน5วัน7วันคนหนึ่งก็ 20,000 30,000 40,000เป็นคณะกันว่าอย่างนั้นแต่ตมาไปเจอข้อเท็จจริงไปเจอโยมจากประเทศไทยคณะหนึ่งห้าคนเขามาห้าคนถามว่าโยมมากันคณะไหนบอกว่าผมมาเนี่ยญาติพี่น้องห้าคนแล้วโยมเสียค่าเครื่องบินเท่าไหร่อ่ะบอกผมซื้อตั๋วเครื่องบินสายแอร์เอเชียจากกรุงเทพไปกาลกัตตาไปกลับนะตั๋วพิเศษ 6,000 บาทฟังแล้วตกใจเลยเพราะอาตมาเสียตั้งเกือบ 40,000 ไปกับกาลกาต้านี่ 6,000 บาทแต่ถ้าไปให้สบายจากกรุงเทพไปพุทธคยาไม่ต้องนั่งรถเป็น10ชั่วโมงนี่เสียประมาณ 10,000 บาทแค่นั้นเองนี่เพราะฉะนั้นการไปเนี่ยถ้าไปกัน 4-5 คนนี่สะดวกมากพอไปถึงก็เรียกรถตู้รถตู้ก็คิดไม่แพงวันละ 3,000 บาทคิดเป็นเดินไทยขับทั้งวันไปได้หลายเมืองหลายเมืองดีกว่าไปเป็นคณะเพราะไปเป็นคณะนี่ต้องรอแล้วรออีกรอเล่าแล้วก็ที่สำคัญที่ประเทศอินเดียเนี่ยไม่เหมือนกับประเทศไทยอยู่อย่างประเทศไทยนี่เราจะเห็นว่ามีร้านขายเหล้าร้านขายเหล้าร้านขายเบียร์ร้านขายร้านเซเว่นอีเลเว่นนี่ย่อยโตโอโถงแต่ประเทศอินเดียนี่ร้านเซเว่นนี่ประมาณ1เมตร1เมตรเนี่ยห้องเดียวเล็กๆขายอะไรขายถั่วขายบุหรี่ขายบุหรี่ขายถั่วขายมันกวารังอย่างเงี้ยแล้วก็ที่สำคัญที่ประเทศอินเดียไม่มีการขายเหล้าไม่มีการขายเหล้าขายเบียร์ไม่ว่าจะเมืองไหนเนี่ยนอกจากว่าเขาได้รับสิทธิพิเศษแต่ว่าออกจากตัวเมืองไปแล้วนี่ไม่มีเหล้าไม่มีเบียร์ขายฉะนั้นการเมาอาละวาดทะเลาะกันทำร้ายกันฆ่ากันนี่แทบไม่มีเนี่ยแทบไม่มีและก็สิ่งที่สำคัญประเทศไทยนี่มีโฆษณาเยอะโฆษณานุ่งน้อยห่มน้อยทางโทรทัศน์บ้างโปสเตอร์บ้างติดโฆษณาต่างๆมากมายยั่วยวนชวนให้ลุ่มหลงว่าอย่างนั้นแต่ที่ประเทศอินเดียนี่ไม่มีเลยไอ้พวกโฆษณาชวนเชื่อให้ลุ่มหลงนุ่งน้อยห่มน้อยนี่ไม่มีเลยเนี่ยไม่มีเลยฉะนั้นคดีเกี่ยวกับฉุดกระทำอนาจารข่มขืนกระทำชำเรานี่แทบไม่มีที่ประเทศอินเดียและก็สิ่งที่สำคัญที่เห็นได้ชัดที่สุดคือที่พุทธคยาพุทธคยานี่เป็นจุดสูงสุดที่ชาวพุทธทั้งหลายไปแสวงบุญสังเวชนียสถานทั้งสี่แห่งอันดับหนึ่งเพราะที่นั้นนี่ไม่ขาดสายไม่ขาดมนุษย์ทุกวินาทีทุกวินาทีไม่ใช่ทุกนาทีทุกวินาทีจะต้องมีคนเดินทางไปมากมายมาจากจีนมาจากทิเบตมาจากประเทศนั้นประเทศนี้ประเทศโน้นมากมายเราไปแล้วนี่ทึ่งมากว่าเรานี่โชคดีนะได้นับถือพระพุทธศาสนาคนเหล่านั้นนี่เข้ามาบูชาคุณความรู้ของพระพุทธเจ้าคือเขาเชื่อสัจธรรมที่พระพุทธเจ้าได้ทรงตรัสรู้ได้ทรงค้นพบในวันวิสาขบูชา15ค่ำที่จะถึงนี่ท่านลองมาฟังเทศท่านพระมหาเยือนกตปุญโญนี่จะเทศให้ฟังว่าหลักธรรมคำสอนที่พระพุทธเจ้าท่านได้ตรัสรู้นี่ท่านตรัสรู้อะไรท่านสอนอะไรทำไมคนถึงศรัทธาเลื่อมใสมากมายยอมรับนับถือทั้งกวารังทั้งเอเชียทั้งอาเซียนทั้งทุกแห่งว่าอย่างนั้นในโลกนี่ไปกันหมดเลยเนี่ยเขามีเป็นเข้มเลยเข้มนี้เขมรเข้มนั้นลาวเข้มนั้นเวียดนาม อีกซีกหนึ่งก็เป็นกวารังนั่งสวดกันตลอดเวลาแล้วไปเนี่ยตมาก็ตกใจผู้หญิงบวชเป็นพระแต่งตัวเหมือนพระทีนี้ก็ถามท่านเจ้าคุณที่ประเทศอินเดียว่านี่ผู้หญิงก็บวชเป็นภิกษุณีท่านเจ้าคุณก็บอกไม่ไอ้พวกนี้บางทีมันบวชเองมันบวชเองโกนหัวโกนคิ้วไม่มีอุปชาบวชเอง แล้วก็มานั่งอยู่คนไทยพุทธเรามีศรัทธาเลื่อมใสไปถึงก็ใส่คนละองค์ละ20บ้างองค์ละ100บ้างไม่ว่าจะเป็นพระอินเดียพระเป็นผู้หญิงผู้ชายแต่งตัวเป็นพระเราก็ทำบุญไว้อย่างนั้นแต่ว่าที่ประเทศอินเดียนี่ต้องดูให้ดีเพราะว่าพวก18มงกุฎนี้เยอะเนี่ยตอนกลางวันเป็นพระไอ้ตอนกลางคืนเป็นแพะมากท่านเจ้าคุณเล่าให้ฟังพอเห็นคนไทยแล้วก็ไปนั่งกันนะนั่งกันบางทีก็ถือบาตรถือขันมาเหมือนขอทานลืมบอกไปว่าที่ประเทศอินเดียนี่มีขอทานมากที่สุดคนไทยเรานี่เป็นนักบุญแล้วก็ชอบบริจาคชอบทำบุญแต่บริจาคทำบุญนี่มันดีโยมแต่ถ้าบริจาคทำบุญแล้วเนี่ยมันทำให้เราเดือดร้อนนี่มันต้องคิดเพราะฉะนั้นพวกไกด์นี่ก็จะสอนเอาไว้ว่าเวลามีขอทานมาขอนี่ท่านต้องใจแข็งอย่าให้เพราะพวกนั้นมันมาเป็นร้อยบางทีมาเป็นสิบเราให้ไปคนหนึ่งมันไม่ยอมไอ้คนหนึ่งได้อีกคนหนึ่งไม่ยอมก็ดึงเสื้อกางเกงดึงกระเป๋ากระชากบางทีกระชากเลยทำให้โยมนั้นต้องหกล้มเดือดร้อนเป็นแถวเพราะฉะนั้นบางทีก็เหมือนกับว่าต้องใจแข็งใจดำที่สุดของที่สุดมีอยู่อินเดียทั้งนั้นรวยที่สุดก็อยู่อินเดียคำว่ารวยที่สุดนี่มีแต่พวกเป็นเชื้อกษัตริย์เป็นอำมาตย์เป็นทหารมีพวกพลอยพวกเพชรมากอินเดียเป็นกลุ่มๆว่าอย่างนั้นย่อมๆไม่มากแต่ว่ารวยมากสกปรกที่สุดก็อินเดียเนี่ยอย่างที่บอกแล้วว่าห้องน้ำไม่มีเนี่ยลำบากมากเพราะฉะนั้นท่านต้องมีกระดาษทิชชู่ซื้อไปเป็นขายดีมากเนี่ยกระดาษทิชชู่เอาไปเป็นมัดแล้วก็น้ำด้วยน้ำก็ไม่มีลำบากมากเพราะฉะนั้นเมื่อเราไปเนี่ยเราจะเกิดธรรมสังเวชเกิดความคิดว่าทำไมหนอมนุษย์นี่ถึงเป็นอย่างนี้เราเกิดในประเทศไทยนี่แม้มันสบายที่สุดประเทศไทยนี่เป็นเมืองพุทธในน้ำมีปลาในนามีข้าวสมบูรณ์ทุกสิ่งทุกอย่างแหมน่าอยู่น่าอาศัยเราศรัทธาเลื่อมใสอยากจะปฏิบัติธรรมนี่เหมือนอย่างวันพระนี่โยมมาได้วัดไหนก็มีวัดนั้นก็มีวัดนี้ก็มีโดยเฉพาะวัดวิเศษนี่มีทุกวันพระมีทุกวันพระเมื่อตอนเทศนี่มีคนอยู่สองคนนี่พอเริ่มเทศนี่หลวงพ่อบอกแล้วว่าขึ้นนะโมเท่านั้นเนี่ยแหมเหมือนกับเรียกคนเลยจะมาเป็นสิบเนี่ยสายทานศรัทธาของโยมนี่แน่นแฟ้นเราอยู่ประเทศไทยนี่ศรัทธาเลื่อมใสอยากจะใส่บาตรเมื่อไรก็ได้แต่ถ้าหากว่าท่านไปอยู่อเมริกาไปอยู่ญี่ปุ่นนี่ใส่บาตรยากเพราะไม่ค่อยมีพระศรัทธาเลื่อมใสมีปัจจัยก็หาพระไม่ได้เพราะฉะนั้นอยู่ประเทศไทยนี่ดีแล้วโยมศรัทธาเลื่อมใสปฏิบัติหน้าที่ของชาวพุทธให้ดีที่สุดเท่าที่จะดีได้แล้วเราจะมีความสุขในโลกนี้อย่างแท้จริงเพราะฉะนั้นวันนี้ธรรมโมคือข้อคิดเล็กๆน้อยๆคติเตือนใจสอนใจว่าอย่างนั้นเอามาสอนให้ญาติโยมได้รู้ได้ควังในช่วงเวลามีจำกัดเพราะว่าเรื่องธรรมะนี่บางทีก็พูดได้แต่ว่าต้องเปลี่ยนเป็นธรรมโมเรื่องมีสาระมีประโยชน์ก็ทำให้ท่านได้เกิดประโยชน์ความรู้ความเข้าใจได้เปรียบเนื้อเปรียบตัวที่เราจะไปยังมาตุภูมิหรือพุทธภูมิของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นในโอกาสเทศกาลวันธรรมสวรรค์ขึ้น8ค่ำในวันนี้ขอบารมีของพระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านเจ้าวาดพระศรีวิสุทธิดีหลกตลอดถึงพระเถรานุเถระและพระภิกษุสัมมณีทั้งหลายที่ได้ขึ้นมาฉลองสายทานศรัทธาของบรรดาคุณโยมเป็นประจำทุกวันพระ จะหลงศรัทธาเป็นประจำทุกวันพระก็ขออนุโมทนาส่วนบุญส่วนกุศลพร้อมทั้งสิ่งศักดิ์สิทธิ์รวมทั้งบุญญาณุภาเวนะอนุภาพคือบุญที่ท่านได้ทำมาโดยตลอดที่ได้ตั้งใจอธิษฐานใจไว้แล้วว่าตราบใดที่เรายังมีชีวิตยังมีพละกำลังแข็งแรงร่างกายสมบูรณ์เนี่ยเราต้องไปวัดทุกวันพระต้องปฏิบัติธรรมโดยเฉพาะอย่างยิ่งวันวิสาขบูชาอาทิตย์หน้านี่โยมต้องมาเพราะฉะนั้นขอบารมีธรรมสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายเช่นพระรัตนตรัยคือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์สิ่งศักดิ์สิทธิ์อันเป็นสูงสุดของชาวพุทธจงดลบันดาลให้พี่น้องชาวพุทธทั้งหลายมีความสุขกายสุขใจหมดโรคหมดโศกหมดภัยมีความคิดในทางที่เป็นสัมมาทิฏฐิขอกุศลบารมีจงบังเกิดแก่ท่านทั้งหลายให้มีสติปัญญาเฉียบแหลมขอให้ท่านอยู่เย็นเป็นสุขปรารถนาสิ่งใดๆขอสิ่งนั้นๆจงสำเร็จจงสำเร็จแก่ท่านทุกประการรับประทานแสดงประธรรมเทศนาในวันธรรมสวนะขึ้น8ค่ำก็เห็นว่าพอสมควรแก่เวลาเอวังก็มีด้วยประการฉะนี้
สาธุ